Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám naše
pravou Insider promluvil.
A připomínají, že jsme to
skryté pozadí dění ve
světě. Na každém z nás. My máme moc nad světem,
chápání, nepoznají v souvislosti.
A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme? Život, jenž žijeme. Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač v Česku.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás. A z těch krás nebe mít, záleží jenom od nás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Dámy a pánové, vážené naslouchači a vážené naslouchačky a vážení naslouchači, dobrý večer. Vítám vás u komentářů Aliance národních sil k aktuálním tématům u nás i ve světě. A dnes se s našimi hosty koukneme na kandidátku Aliance národních sil do evropských voleb, nebo voleb do Evropského parlamentu, jo, našich poslanců, europoslanců. Také bychom se měli podívat na to, proč nás NATO, tedy Severoatlantická teroristická organizace, vede do války. Na to, co podepsal Miloš Zeman v deklaraci B9, to bude, myslím, ta bukurešťská devítka, a také důvody, proč jede Andrej Babišku do USA. A vítám tedy dnešní dva hosty, kteří nám o tom budou povídat. A vítám tedy doktorku Vladimíru Vítovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Předsedkyni Aliance národních sil. To jsou ty tituly a hodnosti, já to furt pletu. A doktora Karla Haise, prvního místopředsedu. Tak, teď už to čtu. Tak to vidím. Dobrý večer, Karle.
Dobrý večer.
Je tam. Nějaký potichej, ale je tam. Tak, koukneme se tedy na tu kandidátku do evropských voleb. Vladimíro, já vím, kde jste na kandidáci, já jsem to čet. Tak začněte první míst.
My jsme minulý týden v sobotu měli celostátní shromáždění Aliance národních sil. Byli tam zástupci krajských klubů a tam tedy ta kandidátka byla schválena. A budou teda jako lídr bude Jiří Černohorský jako nezávislý kandidát. jako druhý člověk bude jeho kolega, také nezávislý kandidát, já tedy budu tak symbolicky na posledním místě, abych tvrdila muziku, když je to kandidátka Aliance národních sil. Jako třetí bude náš pan místopředseda pro ekonomiku, inženýr Jaroslav Drobný, také někdy vystupuje na Svobodném rádiu. No a potom to pořadí ještě není úplně pevně stanoveno, protože jsou problémy s dodáváním toho osvědčení, nevím, jestli to posluchači ví, protože se snaží ta administrativa házet klacky pod nohy, jak jen to jde, všem, kteří se snaží zabývat alternativní politikou nebo politikou možná i vůbec, ale hlavně se to týká těch malých alternativních stran, protože k tomu, aby mohli ti lidé kandidovat, tak potřebují jednak prohlášení kandidáta, že nekandiduje na kandidáce jiné politické strany, a potom osvědčení o občanství. Ale to osvědčení vám nedá matrika, kam vy jezdíváte, ale dá vám to krajská matrika. Takže pro mnoho lidí, kteří chodí do práce, fakt je problém jet do toho krajského města. A teď ještě, musíte mít sebou rodný list, oddací list a někde se vás ptají na rodiče. Je to prostě de facto komplikovaná procedura, vyplňujete tam několik papírů. A je zajímavé, že se to liší matrika od matriky, někde vám to dají na počkání, někde vám to pošlou. Takže je to takhle fakt komplikovaný, tak z toho důvodu ještě nemáme úplně přesně stanovené pořadí, ale vlastně jsem zapomněla říci, že tím čtvrtým bude předseda té strany Státu přímé demokracie, strany práce, pan doktor Štědroň. Nebude ta strana s námi v koalici, ale někteří její členové budou na naší kandidáce. Takže vlastně kandidáti budou jak členové Aliance národních sil, tak asi třetina, pak nezávislí třetina a možná třetina přívrženci, sympatizanti anebo členové té strany Státu přímé demokracie. No, jinak ještě chci říci, že máme, nechci říct, že máme spoustu práce, ale zrovna dneska jsem zařizovala to, že oni jsou různé takové ty kalkulačky a počítačky, jak vyplníte nějaké dotazy a pak vám tam vyplivne ten program vlastně, ke komu máte nejblíž, koho byste měl volit. A ukazuje se v této chvíli, že možná bude kandidovat 30 nebo 40 subjektů. A tak vlastně chci říci, že co si neuděláte sami, to nemáte. Takže my jsme se tam neobjevovali v těch kalkulačkách. Takže jsem obesílala některé ty, jsou to neziskové organizace samozřejmě, asi placené státem nebo ze zahraničí nebo ze soukromých fondů, to nevím. Prostě provozují to, ale musím říct, že byli velmi vstřícní, zařadili nás tam. A některé ty stránky jsou velmi komplexní, že tam máte vždycky pro ten kandidující subjekt jako ikonku, tam si kliknete a teď jsou tam webové stránky, facebookové kontakty. U každého toho kandidáta bude třeba fotografie, odkaz na jeho Twitter, Instagram nebo Facebook a podobně. A pak jsou tam taky vypíchnuté ty programové body. Takže jsou to celkem komplexní informace, že lidi, pokud budou mít zájem, tak mohou být informováni. A to se zase teď dostáváme k programu, nebo dostaneme se, to bych byla velmi ráda. A ještě jsem chtěla říci, že tady prezentuju slova právě pana kolegy Štědroně z té strany Státu přímé demokracie, strany práce, který říká, že vlastně ti kandidáti, což bude plus minus 800, kteří kandidují za ty alternativní politické strany, to jest za ty politické strany, které nejsou v parlamentě, takže jsou to de facto hrdinové. A myslí to kladně a v tom smyslu, že je tady 8,3 milionů voličů a vlastně jenom taková hrstka lidí, těch plus minus 800, je ochotná se angažovat. Stejně jako Svobodný vysílač a vaši kolegové Martiny, tak to děláte de facto ve svém volném čase zadarmo a z lásky pro ty lidi a pro Českou republiku. Tak ti kandidáti všichni, kdo se těch evropských voleb zúčastní, tak do toho dávají vlastní peníze, vlastní část, vlastní invenci, takže on nazývá tyto lidi hrdiny a že vlastně ta republika má vlastně jenom plus minus 800 těch hrdinů, co jsou ochotni nést tu kůži na trh. A já právě bych taky ráda ocenila všechny naše kandidáti, protože fakt jeli třeba i z těch vesniček nebo z těch malých měst, jeli do toho krajského města, snažili se to vydupat ze země, to osvědčení o občanství. Všichni souhlasí s tím naším programem a snaží se vyvíjet aktivity v místě svého bydliště. Máme tam samozřejmě také lidi z Prahy, z Brna, z Ostravy, ale i z malých měst nebo i z vesniček. A právě jak jsme měli to shromáždění členů, tak měli možnost všichni tam pohovořit o těch svých aktivitách a vlastně se vzájemně slyšeli a byli překvapeni, co kdo dělá. A my jsme tedy taky byli překvapeni, jak se třeba dohodne někde v Písku nebo v Táboře 10 lidí a snaží se tu o světu, snaží se tam dělat nějaké přednášky, semináře a to je v různých městech nebo třeba někdo má statek a tam, ale to není jako velkostatkář, jako z těch filmů pro pamětníky, ale tam opravdu vlastně dřou od rána do večera a přesto, jestliže mají nějaké větší prostory, tak to dávají k dispozici a dělají tu osvětu mezi svými spoluobčany. Takže to jsme byli překvapeni a takovýhle lidé budou na naší kandidátce. Můžeme se pak když tak domluvit, že vždycky během toho našeho vysílání si pozveme některého kandidáta, aby se vám představil a řekl něco o těch svých prioritách a podobně. Nevím, chce mě pan kolega doplnit, já bych se pak dostala k tomu programu.
Já bych se ještě chtěl vrátit teda k té kandidátce. Ona, ta kandidátka, vyjadřuje ještě něco víc. Ona vyjadřuje v podstatě náš program. Protože my prosazujeme za prvé angažovanost dola a za druhé je to průřez vlastně celou společností. Všemi vrstvami té společnosti, protože si domníváme, že ta angažovanost se nemůže dělit jenom na určitou vrstvu, na určitý kolektiv, ale že by ta angažovanost měla vycházet tedy jaksi z občanstva, čili ze společnosti a to je strašně důležitý. A to si myslím, že jsme jedni z mála, ne-li jediný, kteří tuhletu filozofii vlastně prosazujou. Protože jako nadřazuje vlastně zájem, celospolečenský zájem nad individuálním zájmem. Nebo nad individuálními prioritami, bych řekl. Protože ty lidi se obětují ve prospěch celku a vlastně potlačují ten svůj život a tu svoji rodinu třeba nebo vůbec ten svůj život. Takže to upevňuje vlastně tu pospolitost. Pořád tady mluvíme o nějakém národním obrození a národní identifikaci, ale toto je ta identifikace, že ty lidi se nenásilným způsobem vlastně sdružují ve společném zájmu, ve prospěch společnosti. A to si myslím, že ta naše kandidátka jasně vyjadřuje ten náš cíl. A já už jsem to někde, buď jsem to napsal, nebo jsem to někde říkal, že ty naši oponenti, kteří tak nějak ve zkratce vždycky, jako říkáme, jako z Evropské unie a podobně, ten tlak tady na nás je. Takže oni mají všechno. Oni mají moc, oni mají peníze, oni mají i odborníky, nebo specialisty, ne odborníky, ale specialisty, profesionály, ale nemohou vyhrát nad námi. Protože bez občanů, bez lidí, bez společnosti, to nejde vyhrát. Oni v podstatě jsou sami, oni jsou slyšet, oni jsou vidět a tak budí dojem, že někoho zastupují. Ale pokud se tímto způsobem semkneme a pokud tímto způsobem budeme jednat, tak nemůžou nad náma vyhrát, protože my vytváříme hodnoty společnosti. Všichni vytváří ty, nejenom ty kandidáti na naší kandidáce, ale ty všichni sympatizanti, který souhlasí s naším programem, ty vytváří ty hodnoty společnosti. A těch, kdyby nebylo, tak ty naši oponenti nic nenadělí, protože oni ve své podstatě nic nevytváří. Oni vlastně manipulují s tím, co je vytvořeno. Oni, lidově by se to dalo říct, prostě přehazují peníze, který někdo vydělal. Jo? A ta mocenská hra o tom, taková ta nenápadné zastrašování a vytváření tedy zákonů omezující právě tuto svobodu, to může jedině podpořit naši iniciativu. Víte, nám se musí podařit jedno. My musíme morálku nadřadit zákonům. Protože jinak se z toho stane to, co prožíváme. Jo? Podívejte se, co se teď stalo třeba, já teď trošku jako odbočím a možná předběhnu, co se stalo v poslanecké sněmovně, když tam měli Mejdan. Já bych to charakterizoval takovým rčením, že lůza tančí na základech státu, na základech společnosti. Oni v podstatě berou poslaneckou sněmovnu jako takovou hospodu. Jo, oni se tam slezou, popovídají, popijou a dohodnou se na tom, jak ty kšefty budou rozděleny. Jo. Čili to je známka toho, vlastně, jakou máme politickou reprezentaci. A toho by si měli lidi všímat. Tam nejde konkrétně o tu zábavu, o konkrétně, co se tam stalo. Ale ten vztah k té poslanecké sněmovně, k té budově, k tomu sálu, jo, a k tomu mandátu poslaneckému, to je v podstatě hospodská zábava. A to si myslím, že můžeme zlomit jedině svým občanským postojem vůči společnosti. Tolik asi krátce k té naší kandidatuře.
No, teď jsi to říkal, Karle, vlastně morálka nad... Zkrátka dneska to vidíme, že ano. Pro mě furt tady platí to, co řekl teda Tomáš Baťa, ten krásný citát, že ano, že se děsí toho, že budeme chtít morální bídu nahradit a sanovat tyto úpadky společnosti, sanovat penězi, že ano, že není morálka, aby jsme se k ní vraceli. To Tomáš Baťa k tomu vyzýval už v roce 1932. Je to pořád platné, tam, kde není morálka, tam, kde je ta dekadence, že ano, a všechno možné, tam vidíme, jak to zkrátka končí a dneska to je úplně to samé. Ale důležité je prakticky to, že dneska jsou zákony lámány nebo spíš dělány zase, jak se říká, pro ty lumpy nahoře, že ano. A pak se my divíme, že no, soud nic neprokázal, že ano, a takovéto věci, no pak se divíme, že zkrátka i šmejdi ze všeho vyváznou, protože samozřejmě ty zákony se dělají pro ně a v jejich dikci a v jejich zájmech, proto na nás, na ten plebs, že ano, to vždycky dopadne tvrdě a zkuste si nezaplatit 10 korun a nevrátit to, tak tady na vás pošlu exekutory, já zabavím vám všechno, pomaluji to leťák na záchodě, ale tady megafirmy nemusí nic a vidíme, že ty kšefty se tady točí vesele dál. Takže opravdu apel na tu morálku, aby lidé věděli a viděli. Zkrátka podle ovoce poznáme, máme se dívat na plody jejich práce, ne jak nám tady papouškují do médií, do svých populárních médií, která si je ráda zvou, protože říkají tu jejich pravdu, ten jejich úhel názoru na svět, na světonázor. A jakmile má někdo jiný názor, tak je okamžitě ostrakizován, že ano, onálepkován a tak dále. No, Vladimíro?
Pochopeně. No, když jste hovořili o penězích, tak bych chtěla říct, že tady ta kandidátka, jestli chce vůbec ta, nebo jestli vůbec chce to politické hnutí nebo ta strana podat kandidátku, tak ten vstupní poplatek do hry je 19 tisíc. Tak to samozřejmě na to se musí ty lidi složit, protože tyhle ty všechny alternativní strany nejsou financovány ze státního rozpočtu jako ty parlamentní strany. Já bych chtěla ocenit lidi, kteří nám píší a třeba nabízí svoje ploty nebo svoje chaty, aby bylo možné vylepit tam plakáty. Tak to jsme byli velmi milé překvapeni. Pak se s nima samozřejmě ten tým, co má na starosti tu propagaci, zkontaktuje. Musí tam být ty náležitosti, že to je pro tu a tu stranu, pro ty a ty volby a že zhotovitel je ten a ten. Ale už jsme dostali několik takových nabídek, tak možná v této souvislosti bych chtěla vyzvat posluchače, pokud by je něco napadlo nebo měli nějaké možnosti dát k dispozici třeba plochy na prezentaci nebo i jakýkoliv jiný nápad, tak jestli by byli tak hodní a ozvali se, protože ty volby každé jsou ohromný biznis pro média. Tam stačí 3 řádky nebo 2 a zaplatíte za to i v okresních a v jakýchkoliv novinách třeba 2, 3, 4 tisíce, někdy to záleží na dohodě. Ale tyhle ty volby jsou celostátní, takže kdybyste to měli dělat v každých médiích malých, tak to je neuvěřitelná suma. A v těch velkých médiích tak tam o tom ani nehovoříme. Takže my taky ještě považujeme za důležité to, že se ten volební lístek dostane vlastně do 8 nebo dostane 8 milionům lidí de facto a bude tam napsáno Aliance národních sil, stejně tedy i jako jiné strany, protože je to svým způsobem i reklama. A když byste takovouhle reklamu měli zaplatit, tak na to samozřejmě žádná jiná než ta mainstreamová strana nebo nějaká, která je placená, ale fakt o žádné nevím. Některé na tom jsou dobře, ale ne tak, aby si tohle mohli dovolit. A jinak ještě ke složení té kandidátky. Já bych navázala na pana doktora Haise, který říká, že to je vlastně průřez celou společností. A to je pravda. Já se teď dívám například na ten seznam, nejsou tu uvedeny ještě zdaleka všechny strany, které budou kandidovat, ale mnoho z těch stran jsou jakoby profesně zaměřeny nebo místně zaměřeny, nepokrývají celou naši zemi a nepokrývají celé spektrum jednak profesní, a ať jsou ti lidé mladí, staří, z vesniček, z velkých, z malých měst a podobně. Uvedu příklad. Třeba je tady Agrární demokratická strana, což jsou samozřejmě zemědělci, nebo jsou tady Moravané, nebo Moravské zemské hnutí, to je zase na principu zemském, nebo je tady BOS, což jsou zase ti bývalí vojáci, policisté a podobně. Takže nejsou všechny strany takhle zaměřeny, ale mnoho jich takových je. Jedna z nich je třeba Vědci pro Českou republiku. A to my nemáme. Já musím říct, že tam máme lidi, a to chci říct, protože to se týká všech, se základním vzděláním lidi v této zemi prakticky neexistují. Je to jenom mizivé procento. Myslím, že nevím, kolik v současné době, ale bývalo to dlouhodobě 5%. Protože základní vzdělání je jenom základní škola, ale u nás to opravdu není, na rozdíl od těch zemí na západ od nás, tak u nás to není. Takže až zase budou říkat, že různé ty alternativy pro národní a podobně, že jsou tam hlupáci a lidi se základním vzděláním, tak je to lež jako věž, protože nikdo takový v naší zemi prakticky neexistuje. Ale my tam máme různé profese, různé věkové kategorie, máme tam dost žen a máme to opravdu, ne možná nejsou pokryty úplně všechny kraje, ale máme rozhodně Čechy i Moravu, severní Čechy, jižní Čechy, Pardubicko, nebudu to tady jmenovat. Prostě opravdu je to průřez celou tou populací. A ještě k těm evropským volbám. Minulý týden, nebo možná tento týden, vyšel takový průzkum, myslím, že to dělalo Centrum pro výzkum veřejného mínění. A tam bylo řečeno, že zhruba, nevím ta čísla přesně, asi 3/4% celkové populace lidí je pro setrvání v Evropské unii a nechtějí ani referendum o Evropské unii. A vždycky ten vzorek, na kterém se dělá ten výzkum, nevím, kolik to bylo tady, ale obvykle bývá plus minus 1000, 2000 lidí, víc toho není. Takže oni vezmou vzorek těch lidí, udělají ten výzkum samozřejmě se zavádějícími otázkami a pak jsou tam ty odpovědi jako souhlasím, spíše nesouhlasím, více nesouhlasím a ještě ty varianty a pak se to všechno dá do jednoho pytle a z toho vzejde to číslo, které nám má říci, že většina lidí miluje Evropskou unii a chce v ní setrvat. A tento výzkum byl publikován na Novinkách i dnes. Tam teda fakt nemůžeme je obvinovat z toho, že by byli pronárodní. A byl tam ten výzkum publikován a pod to byla anketa, jestli pod tím byla anketa, jestli ti lidé, čtenáři, chtějí setrvat v Evropské unii nebo nechtějí. A té ankety se zúčastnilo 14 000 lidí, takže x násobně víc, než z jakého toho vzorku vycházel ten průzkum. A 71% lidí nechce setrvat v Evropské unii. Takže vidíte, jak jsou vlastně cinklé, tady to je úplně takový zářný příklad a černé na bílém všechny ty průzkumy, kterými je pak zpracováváno to názorové pole té naší populace. Takže znovu opakuji, z těch 14 000 lidí, kteří se dobrovolně té ankety zúčastnili, 71% nechce setrvat v Evropské unii. Takže tohle jsem ještě chtěla říct jen na povzbuzení, protože heslo, které máme taky v jedné takové části programu, která je nespracována po bodech, ale je to takové jako spíš beletristické, ale krátké povídání, tak je tam napsáno nakonec, že my se řídíme heslem husitů, nepřátel se, nelekejme a na množství nehleďme. Takže s tímto heslem jde Aliance národních sil do voleb. A můžeme se pak taky dostat tady k tomu programu. Poté, co jestli mě chce pan doktor Hajs doplnit, tak bych ještě ten program zmínila.
Ne, k té kandidatuře nebo k té naší taktice, ohledně kandidatury do Evropské unie, bych ještě chtěl dodat jedno. Víte, my jako říkáme na rovinu, že prostě kdybychom mohli ovlivnit politiku, takže myslím v parlamentě a na té vysoké úrovni, takže budeme usilovat o to, aby jsme vystoupili z Evropské unie. A teď mnozí lidé si tedy položí otázku, no tak oni chtějí vystoupit z Evropské unie a pak kandidujou do Evropského parlamentu. No pochopitelně, že tam jako kandidujeme. Jednak, aby jsme dali najevo, že existujeme, a to znamená na té evropské úrovni. A za druhý potřebujeme, kdyby jsme se tam dostali, tak potřebujeme lidi, kteří nám budou říkat, co se v tom baráku vlastně děje. My to nevíme. Podívejte se, ty europoslanci, kteří jsou tam dneska, tak po volbách se ztratí nebo ztratili a prakticky nevíme, co tam dělají. My nevíme výstupy z toho. Do veřejného prostoru se nedostanou jejich informace o Evropském parlamentě, o návrzích, o diskuzích, o perspektivách, které se tam plánují a podobně. Jo, čili prakticky ta naše veřejnost neví, co se v tom Evropském parlamentě děje. Jo. A to bychom chtěli tedy změnit, protože když tedy proklamujeme to, že vystoupíme z Evropské unie, tak musíme vědět přesně, o čem je řeč. Čili to je vlastně ten náš důvod, proč se do těch evropských voleb začleňujeme a hlásíme se k nim. To není jenom naše zviditelnění nebo něco takového, to by bylo trošku málo, ale je tam teda i ta jako hlubší perspektiva nebo hlubší záměr, co si od toho slibujeme. Já si myslím, že od té kandidátky bychom mohli odstoupit a spíš se zaměřit tedy na ten náš volební program, aby posluchačům jsme nějak ještě více objasnili naše myšlenky a naše zásady, od kterých tedy neustoupíme a můžou se tedy spolehnout, že pokud bychom dostali šanci, tak je tedy budeme prosazovat.
No, já jsem to chtěla ještě doplnit v tom smyslu, že prostě ty volby do Evropského parlamentu jsou hřiště, které v tom současném systému je. A jestliže my chceme nějak tu politiku pozměnit, tak my musíme, ať chceme nebo nechceme, hrát na těch hřištích, které jsou k dispozici. A bohužel my teď ta pravidla neurčujeme, takže se musíme chovat podle těch jejich pravidel. A součástí toho jsou tedy volby do Evropského parlamentu, kterých je nutno se zúčastnit. A já tady fakt chci ocenit veškerou invenci, energii a samozřejmě časové možnosti a peněžní, co do toho ti lidé, ti naši členové, sympatizanti, nezávislí kandidáti věnují.
Protože, přesně tak.
Protože to nejsou žádní boháči. A každý opravdu dělá to, co může. Takže možná to je taky v některých těch menších stranách, které se toho budou zúčastnit, tak třeba to také ti jejich lídři ocení, ale já to tady oceňuji za ty naše, protože známe mnohé lidi osobně a víme, že to pro ně fakt jednoduché není a přesto se obětují, ale ne pro sebe. A to nemluvím třeba o lídrovi nebo o Jirkovi, že je první, ten samozřejmě taky, ale i lidé, kteří tam dají k dispozici to svoje jméno, protože ví, že je důležité, aby ta kandidátka vypadala plně, aby byla naplněna a přesto, jako ty nemají už vůbec žádné ambice, ale přesto to udělají, tak tohodle si opravdu velmi ceníme.
Tak, dobře.
Ano?
Tak, uděláme přesun. Koukneme se tedy na to, s čím přicházíte. A já jsem to minule dal na začátek pořadu, co se mi líbilo a teď jsem na to v tom spěchu zapomněl. Takže dámy a pánové, musíme se vrátit k jednoduchosti, k základním věcem, k těm normálním, co chceme, co nechceme, aby jsme si určili priority našich životů. Takže je to jenom na vás a zase na vašem rozhodnutí. Pokud chcete třikrát ano a třikrát ne. Tedy ano míru a vystoupení České republiky ze Severoatlantické teroristické organizace, tedy z NATO. Pokud chcete ano vystoupení České republiky z Evropské unie, z tohoto žaláře národů. A pokud chcete ano k zestátnění, pozor, ale strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, jako jsou právě zdroje vody a nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. A ujasnit si, zda chcete třikrát ne. Ne migraci, kterou plánuje Evropská unie, ať už zřízené, zlegalizované, přes nějaká překladiště a tak dále. Nebo volné, tak jak to jsem hnali po polích, že ano, 2014, 2015, 2016, 2017. Pokud ne novodobému otrokářství nadnárodních firem a také soukromým exekutorům a tím pádem exekucím. A vraťte se k významu slova execution, což je tedy poprava. A to je důležité na to upozornit, aby si tyto lidé zkrátka dávali do souvislostí. A třetí ne. Nezrušení dekretu prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a tím pádem ne snahám o likvidaci českého státu. To je to důležité a teď vy prosím rozjeďte detaily.
Můžu začít?
Asi jo. Střihněte si.
Jo, no my se nevidíme, ale já chci říct, že z našeho pohledu, takhle ještě, všechny ty politické strany mají ten program, je důležitý ten program, protože tam je řečeno, jak se ti lidé v té politické straně představují, aby se vyvíjela ta společnost, podle jakých pravidel by měla fungovat, jaká by měla být nová společenská smlouva. Takže ty řeči, že jako program je nedůležitý, hlavně co kdo plácne někde v rozhlase nebo v televizi, nejsou pravdivé. Ten program je důležitý. A když se lidi podívají na ten program, tak už podle toho můžete vidět, jestli je ta strana třeba plně programová, nebo jestli se zabývá, jak jsem tady říkala, třeba jenom zemědělstvím, nebo jenom bezpečností a podobně. Takže ty programy vám jasně říkají, kam ti lidé, co tu stranu reprezentují, chtějí, aby se vývoj té společnosti ubíral. A v této souvislosti musím říct, že jak teď se zase objevují některé takové smutné úvahy, kam se některé politické strany ubírají a že jako zase se ti voliči cítí zklamaní. Tak já musím říct, že to není pravda. Ty strany, a to taky opakujeme pořád, ty strany voliče nepodvedly. Kdyby ty voliči si dali tu práci, že by se 5 nebo 10 minut podívali do toho programu, tak by viděli, co tam je skutečně napsáno. A z tohohle pohledu jsou vlastně nejčestnější ODSka, Topka, Piráti, ČSSD, protože když se do těch programů skutečně podíváte, tak byste je nikdy nemohli zvolit. Nikdy. Takže tyhle strany vás vůbec nepodvádí. Tady vlastně jediná strana v tom parlamentu, která ty své voliče zklamala, byla ta, kterou všichni považujeme za nejčestnější, tak jako všeobecně. A to je KSČM a zklamali je proto, protože odsouhlasili de facto, že vláda posílá vojáky do zahraničí na tu afgánskou misi, ale oni to v programu neměli, měli přesný opak. Ale jinak jedna strana vedle druhé, včetně SPD, své voliče nesklamali. Takže ty ataky na ně nejsou spravedlivé. Protože ty strany ten svůj program nepootočili. A my jsme na to upozorňovali už před těmi volbami v roce 2017, kdy jsme dělali analýzu těch jednotlivých programů. Takže jestli teď se zase na voliče zachovají tak, že nebudou vůbec se dívat, co mají ty lidi v plánu, ale budou volit jenom podle obličejů. A samozřejmě, že televize bude upřednostňovat a rozhlas přesně ty obličeje a ty lidi, kteří nechtějí systémovou změnu. A tady, když se ten systém nezmění, tak se prostě vůbec nic nestane. A ta změna systému k té může dojít jedině, když vystoupíme z té Evropské unie a z NATO. Protože jinak fakt k ničemu nedojde. Všechno ostatní jsou jenom kosmetické změny. Tady zmíním jednu tu politickou stranu, která bude kandidovat do Evropského parlamentu a ta chce, aby to je její hlavní program, aby ta naše země byla bezpečná a aby my jsme měli tu armádu, aby bránila ty naše hranice, aby byla národní. No ale pro Boha, to je přesně to, co na to nechce, co Evropská unie nechce, takže za těch stávajících podmínek, které platí, se nikdy v životě nemůže naplnit ten politický program té strany, která tohle to požaduje, takže to je naprostý protimluv. A takhle bychom mohli rozebrat možná mnoho stran. Nechci křivdit té agrární straně, ale jestliže tam, nevím, jaký mají program, ale jestliže nemají vystoupení z Evropské unie, tak všechny řeči o tom, jak oni tady zachrání zemědělství a jak my budeme soběstační, jsou liché. Protože to je přesně to, o co ta Evropská unie nemá ani v nejmenším zájem. Evropská unie nechce pro národní výrobu, nechce pro národní ochranu hranic, nechce pro národní spotřebu a podobně. A nakonec bych se, než dám slovo panu kolegovi, dotkla těch nadnárodních korporací. Když se podíváte na ty programy stran, tak kdo tam má ten, jako ten požadavek, aby tady ty nadnárodní korporace neměly tak ohromné úlevy a aby se upřednostňovali čeští podnikatelé. Možná tam některé ty strany, jako je ANO, mají tu větu, jako budem chránit české podnikatele, ale to je všechno. To je jenom věta, ale proti těm nadnárodním korporacím si tady nedovolí vystoupit, ale absolutně nikdo. Ani jedna z těch parlamentních politických stran, opravdu ani jedna. A co se týče těch alternativních, tak to jsme teda nedělali teď tu analýzu, ale nevím o tom. Vlastně tenhle ten nejzákladnější fakt se úplně pomíjí, že my jsme ale ve vlastnictví těch nadnárodních korporací, tak to tady o tomhle se vůbec nemluví a pořád se hraje ta falešná hra, jako že můžeme tady podporovat nějaké podnikatele. No tak to stejně, když budou mít tady takovou ohromnou roli ty nadnárodní korporace, tak čeští podnikatelé budou vždycky chudáci, totální, absolutní chudáci. Jestliže tady nadnárodní korporace mají daňové prázdniny, odvádí si zisky do zahraničí, jsou jim různými obcemi vlastně zadarmo dávány pozemky pod tou lichou záminkou, že oni tady zřídí pro nás chudáky a otroky ty pracovní příležitosti, no tak to v životě nejsou rovné podmínky, takže proto to tam máme v tom jednom bodu programovém z těch šesti, stop těm nadnárodním korporacím, protože to je ten největší ekonomický, ani ne mor, zhouba, kvůli něm jsme tady otroci a to všechno plyne z té Evropské unie. Takže na tohle jsem chtěla hlavně
Tak. Já bych jako jenom udělal takovou vsuvku. Podívejte se, ono, když si to dobře přečtete, ty jejich programy, tak zjistíte, že ty politické strany jsou v podstatě reprezentanti, to jsou lobbysti pro určitou skupinu, pro určitý lobby. A když ty lobby jsou součástí těch nadnárodních korporací, no tak pochopitelně tyto politické strany nemají zájem na tom, aby ty nadnárodní korporace byly nějakým způsobem omezovány, protože oni dělají to samé, jo? Čili také vyvádějí peníze, také prostě se vlastně ty jejich investice nejsou tedy plně tedy v zájmu našeho státu. Jo, čili to má daleko hlubší souvislosti, tyhle ty rozpory, než by se na první pohled mohlo zdát. Jo, čili když si skutečně ty lidi přečtou ty politické strany, není to nic obtížného a není to nic náročného. Nemusí být ten člověk nějakým jako specialistou na zemědělství, na průmysl, na ekonomiku. Jo? Stačí prostě takzvaný ten selský rozum, aby zvážil, v čí prospěch vlastně ty politické strany ve svým důsledku vlastně pracují. A rozhodně nepracují tedy ve prospěch jako národních zájmů. Jo. A to je vlastně problém dnešní doby. A toto my se snažíme odkrýt, ale nejenom odkrýt, ale nacházet tedy východisko, co dál, jak dál s tou společností. A to je strašně důležitý. A když se podíváte do těch programů těch politických stran, tak to, co dál, jak dál, to tam není. To je prostě řešení vždycky problému ad hoc, prostě teď je problém, tak ho nějakým způsobem vyřešíme. Zpravidla ho nevyřeší, ale oddálí ho, protože mají volební tedy lhůtu 4 let a za 4 roky uvidíme. Tímhletím se vlastně řídí, jo, že jsou limitovaný prostě tím svým mandátem na 4 roky a dál je to nezajímá. Oni nemají zájem prostě nastínit vývoj společnosti na 20, 30, 40, 50 let nebo na 100 let. Jakým způsobem, jaký místo bychom měli mít v Evropě, jaký místo bychom měli mít v té světové ekonomice, ve světové politice a podobně. Jo? Jak to teda je s tím uspořádáním státu? Jo? Co je zákonné, co není, co je protizákonné? I v tom mezinárodním měřítku. Jo? Čili tady se nám vnucují nějaké předpisy, které prostě jasným způsobem jdou proti zájmům státu. A my je klidně schválíme. No proč? Protože si chtějí uvolnit ruce k tomu, aby naplnili svoje individuální zájmy. To není ve prospěch jako té společnosti. A v tom je ten problém. A proto tedy my se stavíme proti této tendenci. Proto se snažíme vysvětlovat, o co vlastně jde, aby prostě posluchači a nebo prostě občané pochopili, proč se vlastně jako spouzíme. Že to není jenom o tom získat vyšší nějaký stupeň na tom pomyslném žebříčku ve společnosti, ale jde o to, aby prostě ta tendence, celková tendence se změnila, a to bez toho, aniž bychom vystoupili z těch třeba z Evropské unie nebo z NATO a vlastně vymanili jsme se z těch předpisů těchto dvou organizací, tak to prostě nepůjde. Musíme se zamyslet nad tím, jestli chceme skutečně začít znova. Protože tenhle ten liberální kapitalismus a neomarxismus nejde udělat s lidskou tváří. Prostě nejde to jenom upravit tak, aby prostě jako vlk se nažral a koza zůstala celá. To prostě nejde. Protože vždycky narazíme na ty hranice, které oni už nebudou chtít překročit a v tom vlastně nás budou omezovat.
No a já jsem ještě chtěla říct k tomu ekonomickému programu, nebo to, co se někdy po nás požaduje, jako řekněte, kolik to bude stát a řekněte, co byste dělali potom, když vystoupíme z Evropské unie, to nás všichni zničí ekonomicky. Tak jednak, kolik to bude stát, to vám nikdo neřekne, protože žádná z těch alternativních stran nemá přístup k těm informacím, co má ministerstvo financí, ale musím říct, protože jsem fakt dlouho, 20 let pracovala ve státní právě a právě i na úřadu vlády a na různých těch pozicích. Ty informace já ani nevím, jestli mají k dispozici ministři nebo premiér. Ostatně jednou o tom hovořil i Jiří Paroubek, protože jako tam se sčítají jabka s hruškama, že vlastně ani ti vrcholoví politici ty nejrelevantnější informace nemají. Takže to za první na vysvětlení, za druhý. Že by nám, já nevím, proč by jsme měli ekonomicky krachnout, když my jsme čistými sponzory té Evropské unie. My od ní nic nedostáváme. To, že jakoby dostáváme dotace, tak to je tak, že my tam ty peníze ale nejprve dáme. Pak část dostane v té Evropské unii a pak jakoby část dostaneme na dotacích. Ono to opticky vypadá, že dostaneme na dotacích víc, než tam dáme. Jenže když se do toho započítá celý ten komplex, s čím ta Evropská unie souvisí a právě s těmi nadnárodními korporacemi, tak my jsme jednoznačnými dárci. Ostatně řekl to i ten francouzský ekonom Piketty. Když to řekne Francouz a zahraniční ekonom, tak my tomu uvěříme, ale když to říkají naši lidi, tak tomu lidé nevěří. Takže řekl nám to cizinec, tudíž je to pravda, udělal graf, spočítal to, protože my dáváme do té Evropské unie 8,3% našeho HDP, no tak bychom to tam prostě nedávali. Tak bychom tam prostě nedávali ty peníze na dotace, které oni nám pak jakoby vrací. My v tom našem zemědělském programu například, vždyť je spočítáno, kolik let, třeba 2, 3, je to různý u různých plodin, by trvalo, abychom se stali soběstační opět, to, co nám vlastně je zakazováno z té Evropské unie, třeba v té rostlinné výrobě, kolik let by to trvalo v živočišné výrobě. Tohle to všechno částečně třeba naznačeno v těch programech je, ale hlavní ten úkol těch politických stran je říct, jakým směrem ta strana nebo to hnutí a ti lidé v něm mají představu, že by se to mělo vyvíjet. Tím úkolem politické strany nejsou konkrétní tabulky rozpočtové a detailní plány, kolik co stojí, ale my přece známe ty hlavní trendy vývoje, takže když my jsme jednoznačními sponzory Evropské unie, tak mě teda fakt uniká ta logika té otázky, co my bychom chudáci dělali, když my bychom z té Evropské unie vystoupili. Tak to teda fakt nemá hlavu ani patu, podle mého názoru. No a ještě jsem se tady udělala poznámku, když pan kolega hovořil, že opravdu jsme tady svazováni, teď se to ví, ne, kolik máme, kolik 2 miliony těch zákonů a různých nařízení a příkazů a tak. A 85% je z Evropského parlamentu, z Evropské unie, ale hlavně máme v České ústavě ten článek, který hovoří o tom, že všechny ty nadnárodní smlouvy jsou nadřazeny našemu právnímu řádu. A vlastně to je takový ten špunt nebo červený knoflík, že kdyby se začalo tím a odstranil se, a to možná o tom, nevím, jestli o tomhle přesně, ale hovořil právě ten pan kolega z té předseda strany Státu přímé demokracie. Takže my i víme různé ty věci, kterými by šly vyřešit ty nejzákladnější problémy ty naší země. Třeba, jak jsem řekla, zrušit ten bod té ústavy a podobné věci. Ano?
No.
Haló?
Neslyším,
co vlastně ten systém produkuje. Jo? Čili ten systém je postavený na tom, že v každém případě musí být prostě vrstva chudoby. Jo? A oni vycházejí
jako
prostě...
ten stávající systém, proti kterému...
Stávající systém. Že musí produkovat určité množství chudoby, a to oni považují za motor tedy snažení se lidí. Podívejte se, teď vyšel článek na internetu o tom, že přibylo půl milionu exekucí. Jo? Čili ten systém přímo vlastně produkuje určitou vrstvu, která je nesvéprávná svým způsobem, protože z toho se nemůže nikdy vymanit. Jo? A je ovladatelná. A to oni potřebují. Jo? To oni potřebují právě do těch svých montoven a do toho, jak nám tady zachraňují tedy nezaměstnanost a podobně. Čili tyhle ty lidi se zdráhají i politicky projevit, protože se obávají, že by ztratili místo. Nebo naopak se za to stydí, že jsou v tomto postavení. Kolikrát tedy pracují na černo, a aby vůbec tedy přežili. Jo? To není to, že by je to bavilo, ale protože jim nic jiného nezbývá. A bojí se tedy projevit, že jim to tedy někdo připomene a budou mít problémy. Jo. Čili tady máte jasně důkaz o tom, že každý rok oni produkují záměrně skupinu lidí, a to u nás je tedy opravdu alarmující skupina. Jo. Čili oficiálně se říká, že 800 tisíc exekucí, ale je to nesmysl, jo. To je daleko víc, a protože tou exekucí není postižený jenom ten Franta Flinta, konkrétní osoba, ale je s tím postižená celá rodina a příbuzenstvo a děti a já nevím co všechno. Čili tímhletím systémem je postižen vlastně půl národa. Jo. A Oni to frekventují jako úspěch, že o nějaké procentíčko je těch exekucí méně. Jo. Ale lidi si neuvědomují, že jsou to další půl milionu lidí, který do toho spadlo. Jo. A to je ten celý systém té nabídky té společnosti. Jo. Žít na úvěr, žít na dluh, žít nad poměry a nestarat se o to, kam ty veřejné prostředky jdou, nestarat se o to, kam ten výdobytek z té společnosti teče a proč to vlastně existuje. Protože tohle by nemuselo být vůbec možný nebo nutný, aby se produkovala tato třída, by se dalo říct. extrémně chudých lidí, ovladatelných lidí, nesvéprávných lidí, protože těch peněz by v podstatě při změně přerozdělování toho výdobytku bylo dostatek. Jo, čili my netrpíme nedostatkem nerostného bohatství a zboží a já nevím čeho všeho. My trpíme kvůli tomu, že ten výdobytek té společnosti je špatně přerozdělován. To je zásada vlastně nebo zakopaný pes tohoto zřízení. Tyhle politické myšlenky liberalismu, neoliberalismu, neomarxismu, já nevím, prostě toho, co teď prožíváme. Jo? Čili to, když se nad tím ty lidi zamyslí, tak najednou dojdou k tomu základu, k té podstatě, proti čemu zbrojíme. Je, to není jenom nějaká kosmetická úprava a zachování tedy stávajících vztahů ve společnosti a podobně. Ale že to je prostě, že kritizujeme samou podstatu toho uspořádání v současné Evropě.
No, já bych chtěla dodat, a to je přesně ono, ta Evropa vždycky stála, stojí a mnohé politické strany chtějí, aby i nadále stála, i když to bude Evropa suverénních národů, na těch třech pilířích, volný pohyb osob, zboží a kapitálu. Ale když tohle to bude v rámci Evropy, tak se v životě nikdy nedostaneme k spravedlivějšímu přerozdělování. To je přesně, jako to jsou ty proudy, které jsou de facto nekontrolovatelné, které tady dávají tu ohromnou moc těm nadnárodním korporacím, protože to pak ten jednotlivec nebo ten podnikatel český nebo ta česká firma v životě nemůže proti tomu obstát. Není pravda, že tady by byl volný trh bez regulací a bez zábran. Prostě nejsou to dva hráči, které stojí stejné váhové kategorie. Prostě to tak není. Ale oficiálně se tady pořád s těmi kategoriemi pracuje, jako by byly rovnocenné. No prostě nejsou.
Já bych to ještě rozšířil, aby posluchači nenabili dojem, že tedy všichni jsou proti nám a my jsme vlastně proti všem a to. Ta naše teorie nebo ten myšlenkový proud, který zastáváme, to v podstatě ve prospěch i ostatních národů v Evropě. Jo, protože žádný ten národ není schopen toto kontrolovat samostatně.
No a přesně tohle to ví ty žluté vesty. Ano. A tady se jenom akcentuje to, že nějaký provokatéři třeba mezi nimi, nebo možná i někdo, komu ruply nervy, tak udělá někde nějaký brajgl na ulici. Ale vždyť ten manifest žlutých vest jasně hovoří, že oni chtějí systémovou změnu přesně v tom duchu, v jakém mluvíme my, mají tam těch 25 bodů, některé konkrétně ukazují, nebo některé požadavky jsou konkrétní, ale ta podstata toho je žádost o systémovou změnu, aby ten stát fungoval pro lidi a ne pro národní korporace. Myslím, že to je taky jeden z těch bodů. A ještě chci říct, jestliže lidi budou volit podle toho, že jim některý politik, tím mám mysli tedy současného premiéra Babiše, řekne, že jim přidá třeba důchodcům 100 korun, ale neřekne jim, ale v tom programu jejich to de facto je, že se bude muset zdražit elektřina o 300 korun, to znamená, že oni o 200 korun přijdou. No tak to tady to můžeme být pořád, se o tom bavit dokola, nedostaneme se nikam. Já jsem ještě chtěla říct na závěr tohoto tématu jednu věc. Mně se dostal do ruky materiál, určitě není tajný, jo, ale nevím, to poslali mi ho kolegové z Nezákladnám. A tady jde o to, že 30. ledna 2019 se sešli jak prezident, tak premiér, předseda sněmovny i předseda senátu a dohodli se a skoordinovali kroky v zahraniční politice, ale hlavně taky, a to bych vám z toho materiálu ráda zacitovala, oni se dohodli, že legální pracovní migrace je žádoucí a to je něco neuvěřitelného. Tady mají lidi 120krát Já vím, že se vám to zdá přehnané, ale třeba oproti některým zemím západní Evropy nižší mzdy v různých oborech. Je jasné, že důchody jsou třikrát nižší, teď už možná čtyřikrát, minimální mzda třikrát nižší, možná čtyřikrát, průměrná mzda všechno nižší. A ti naši vrcholoví politici tady říkají, a teď cituji, jo, nejvyšší ústavní činitelé konstatují přetrvávající velmi vážný stav způsobený nedostatkem pracovních sil v České republice. A v souladu s potřebami české ekonomiky podporují přísun pracovníků z takzvaných prioritních zemí, které nepředstavují bezpečnostní riziko. Za tímto účelem se shodli na navýšení, zásadním navýšení počtu pracovních víz a na rozšíření prioritních zdrojových zemí. Pro realizaci tohoto potenciálu jsou nezbytné změny v systematizaci Ministerstva zahraničních věcí, vnitra, práce a sociálních věcí, v navýšení rozpočtu k personálnímu zajištění zpracování žádostí a posílení integračních kapacit na centrální a místní úrovni. Nejvyšší ústavní činitelé zdůraznili, že legální pracovní migrace není dlouhodobým řešením momentálně neuspokojivé poptávky na trhu práce, ale prostě budou ji podporovat. Takže tady nezazní ani z úst našich nejvyšších představitelů, nezazní ani slovo o tom, že by se pro boha ty žebrácké mzdy těm lidem měly zvýšit. Ale místo toho, aby zvýšili mzdy místním lidem, které jsou bez práce, ty statistiky taky vůbec nemá cenu brát v potaz, které hovoří o tom, jak je tu nízká nezaměstnanost. Ale radši budeme vozit teda tu legální pracovní sílu a budeme podporovat legální migraci. Takže to je přesně to, s čím my absolutně nesouhlasíme, jako Aliance národních sil.
To je právě ono. Víte, ta vláda, nebo prostě ten parlament, nebo řekněme politická reprezentance se nezabývá tím, proč vzniká nedostatek pracovních sil. Jo, tady je několik prostě aspektů, proč nemáme ve výrobě, by se dalo říct, ve výrobě, proč máme nedostatek pracovních sil. Tak zaprvé zaostáváme tedy robotizaci nebo v některých oborech i v mechanizaci, jako jo. A neinvestujeme správně do toho, do čeho bychom měli. Za druhý máme přebujelou administrativu. A já vám se zase vrátím k tomu, co souvisí s tou naší kandidátkou. Podívejte se, to jsou lidi, kteří kandidujou a celý život narodili se tady. Celý život tady pracují nebo tvoří nějakým způsobem. Celý život tady prožívají své trable a úspěchy. Státní aparát o nich ví, protože od nich vybírá daně. Jo. A když potom chcejí kandidovat, jo, tak musí schánět potvrzení o tom, že jsou občany. To ta státní správa neví, kolik má občanů. Ona neví, kdo je občanem a kdo není občanem. A podívejte se, pořád se říká o nějaký tedy jaksi, že se převede ta státní správa na internet a že se to celý propojí a že občané nebudou obíhat úřady, ale úřady si to sami zjistí. A výsledek je, že od vás chtějí papír a že si ten papír musíte sehnat. Podívejte se na jiné.
A předtím tam ještě musíte dodat dva nebo tři další papíry a no. Musíte se na to de facto vzít den dovolené.
Jo, ale na to se nikdo nedívá, že i toto stojí peníze, že ten občan si toto musí zaplatit. Tak čemu máme tu státní správu tedy? Proč tedy nezjednodušíme ten chod státu na to, abychom nepotřebovali takový aparát? Jo. Tady se prostě vždycky zazní, že se budou snižovat, jako já nevím, ve státní správě počet míst zaměstnanců, jo. Ale to je jenom propaganda. Ten počet míst v té státní správě oni nehodlají snížit. Oni ho nakonec ve svým důsledku navýší.
No a můžu doplnit, víte, proč se navyšuje státní správa? To je přesně v těch programech Evropské unie. Tam je na to rozpočet. Všechno to navýšení na ministerstvech, na krajích, tak to je z těch peněz Evropské unie. To jsou evropští de facto úředníci. Oni jsou i jinak placeni než třeba a mají daleko víc peněz.
Takže a dostáváme se vlastně k té podstatě, kterou kritizujeme. Jo? Čili teď jsem to jako to dal příklad na tomhle tom, ale mohl bych dávat dalších 100 příkladů, co vlastně nám vlastně brání v tom, aby jsme měli dostatek vlastních pracovních sil. Je to zase jenom v té organizaci. My nemáme málo pracovníků na to, aby jsme se uživili. My jenom máme špatně zařazený. Jo. Čili ta výroba...
A taky je neuvěřitelně špatně zaplacený. Tady opravdu, vždyť ten požadavek je, abyste od rána do večera seděli za kasou, ještě tam dojížděli. A nebo to prostě nejde. Tady si hrajeme na to, že má být ta pracovní síla flexibilní a dělat všechno zadarma do roztrhání těla. A když to nedělá a odmítne dělat takovýho super otroka, tak ještě jsou, musím říct, panem prezidentem mnohdy označováni za takový jako líný občany, ale podle našeho názoru a podle všech objektivních pravidel to tak není.
Tak, přesně. Vyhlašuji velkou přestávku, ale já bych chtěl tedy, aby během těch 8 minut přestávky lidé přemýšleli o tomto. Teď jsme se o tom bavili, zase jsme se k tomu vrátili, takže začnu tím, že oni nám tady už 30 let pomalu říkají, že potřebujeme zahraniční investory pro obory, teď se hlavně říká s přidanou nebo s vysokou hodnotou, aby jsme mohli přitočit té industrii 4.0, tedy průmyslové revoluce čtvrté generace. Samozřejmě IT a jiné kraviny, které nedělají žádné hodnoty. Pak si uvědomte, dámy a pánové, zase, co se tady děje, EET, tedy likvidace, anebo znepříjemnění OSVČ, tedy živnostníkům, jejich životy, kdy tedy samozřejmě jsou nucení všechno platit a srovnejte si to s megakorporacemi anebo s vyčúranými firmami, které pak daní v daňových rájích, s Vietnamci, který nedadějí skoro vůbec a tak dále a tak dále. A samozřejmě, když se vrátím jenom k tomu zase, budu opakovat to, že každou korunou, kterou my dáme ze svého účtu, ze své peněženky vytáhneme, zaplatíme, ať už elektronicky nebo fyzicky, hlasujeme a dáváme souhlas té dané korporaci, tomu danému obchodnímu řetězci a takto ten systém živíme. No a jelikož tady padlo to, že nikdo prakticky neví, kolik nás stojí Evropská unie a kolik od ní jako dostáváme. Oni se samozřejmě chlubí tím, co dostáváme. Vždy říkají, že to není dost, že jsme mohli ještě více čerpat a takhle. Ono se to možná tady neví schválně, protože kdejaký ten ožrala nahoře a jiný by se mohl velice snadno proříct, proto oni nevědějí přesnou cenu, to je tak hrozný číslo, že by z toho nechlastali, ale oni by z toho snad i fetovali, že jo, kdyby to věděli, protože i to jejich svědomí s ním má cloumá, proto to je tam každý druhý ožralý a fakt se hádají, kdo bude koho kontrolovat, jestli jsou v práci ožralí, zkuste to vy, dámy a pánové, jít pod napilí do práce, řídit auto pod napilí nemůžete, kolo taky ne, můžete dostat za to, když se rozsekáte a ještě se zraníte na kole a zjistí se u vás alkohol v dechu a případně pak v krvi, tak můžete dostat, kolik tam je, teď nevím, asi 50 tisíc pokutu. Když zraníte jenom sebe, spadnete někde do škarpy opilí. Takže nemůžete ani kolo řídit pod vlivem alkoholu. Ale tady ten, jak se jmenuje, Juncker zvožralý jak prase, na vrcholných zasedáních může být, takže on může řídit prakticky nejsilnější ekonomický svazek planety Země, tedy Evropskou unii. On může řídit vožralej, protože je to jenom paňáca. Stejně tak jsou paňácové ty další. A mám tady jenom poslední, jak jste mluvili i o těch všech, že ano, souvisí to zase, proč tady jsou nízké platy a tak dále, protože jsou tady dovoleny zaměstnanecké firmy. Proč tady ČES, polostátní firma, bude zaměstnávat a ubytovávat v Kadani 50 lidí z Filipín, dámy a pánové. Proč Nepálci, kteří sem jezdí teď nevím, 1000 kilometrů, 5 nebo 7 tisíc, to je úplně jedno, i kdyby jezdili 2000 kilometrů za prací. Dováží sem Nepálce, ty tady dělají pro Toyotu a mnohé další. Jsou tady Bulhaři, jsou tady Mongolové, je tady všechno možné. Doktoři tady v kanadské nemocnici pomalu nevidíte českýho doktora. Takže to je skutečná ta globalizace. A to oni nám říkají, že je stále potřeba. A opravdu nikdo ty české živnostníky, nikdo ty české dělníky nechce z těch klasických, ale řekněme i většiny těch alternativních jakože stran nechce vůbec hájit. Takže to je jenom pro všechny přes přestávku. Jdeme na to, já to tady nastavím, ať to stojí za to. A poslouchejte pozorně, oni to zase samozřejmě Jožo Rážovi vyčítají, striček Zůry Che Guevara, ale on tam vůbec nespívá o tom, že by se mu to líbilo, on to tam jenom konstatuje. Já jsem tu písničku zase teď poslouchal několikrát, takže jdeme na to.
Ty, proč to blbne?
A?
Ty, proč to blbne?
Spontánní už skončil za rok, nefunguje. A to je všechno?
Pane ministře, já se obávám, že to je daň, kterou musíme platit. Za snahu předstírat, že jsme Evropané. Věřte, já vaše nepřátelství vůči Evropě zcela chápu.
Já nejsem jako vy, Humphrey, já jsem pro Evropu, ale proti Bruselu. To vy někdy býváte proti Evropě, ale pro Brusel.
Ale pane, já nejsem proti ničemu a pro nic. Já jsem pouze prostinka nádoba, do níž ministři vylévají výplody svých úvah.
Nádoba.
Dalo by se však argumentovat, že vzhledem k absurdnosti evropské myšlenky se Brusel v podstatě snaží sečmůže obhájit neobhajitelné, to jest fungování toho, co nefunguje.
Tak tohle není pravda, Humphrey.
No.
Snad to nebude znít pompezně, ale evropská myšlenka je nejlepší naději, jak se zříci úzce sebestředných zájmů.
To nezní pompezně, pane.
Sláva.
Pouze zcela mylně.
Poslyšte, vy jedna nádobo. Evropa je spojením národů, oddaných jedinému cíli. Myslel jsem vtip?
Pane ministře, mohu. Pohleďte na to objektivně. Tady se hraje hra, v níž jde o národní zájmy jako vždycky. Proč myslíte, že tam jsme my?
Pro posílení bratrství svobodných západních národů.
Ale proto, abychom oblafli Francouze tím, že je rozhádáme s Němci.
Tak proč do toho šli Francouzi?
Aby ochránili své neschopné farmáře před jejich konkurencí.
Což neplatí o Němcích.
Ne, ti tam šli, aby se očistili od genocidy a byli přijati zpět mezi lidskou rasu.
No tohle to je ale odporný cynismus.
Prosím vás.
Ale malé národy se nepřidali ze sobeckých důvodů.
Vážně? Lucembursko například. Tam se kapitál z Bruselu otáčí a vydělává další.
Ano, má výhodnou polohu.
S administrativou v Bruselu a s parlamentem ve Štrasburku? Prosím vás. To je jako kdybychom měli dolní sněmovnu ve Walesu a státní správu až ve Skotsku.
Kdyby to byla pravda, proč by tam chtěli vstoupit další národy?
Například?
No, Turecko.
Turecku by bylo těžko stravitelné. I přesto, že jsem vůči cizincům nezaujatý, jak oba víte. Oni na tom také něco trhnou. A hlavně, že trochu zatopí Řecku.
Nesouhlasím s tím, co vy říkáte.
A to snad chcete říct, že jsou Turci vaši přátelé?
Velmi vtipné, Hanfa. Problém Bruselu není internacionalismus, ale moc byrokracie.
Jenže ta byrokracie je právě důsledkem internacionalismu. Kde jinde by anglický komisař měl přímo pod sebou francouzského generálního ředitele, kterému by se zodpovídal italský šéf divize a tak to jde pořád níž a níž.
Souhlasím.
Je to babylonská věž.
Souhlasím.
Ne, ještě hůř, je to jako Spojené národy.
Souhlasím.
Pak ale možná, smím-li vás přerušit, se vlastně shodujete.
Vyloučeno! V Bruselu je binec. Víte, co se říká o jejich průměrném úředníkovi? Že má organizační talent jako Ital, pružnost jako Němec a skromnost jako Francouz. A k tomu všemu představivost jako...
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, 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 dámy a pánové. Opět doporučím. Sice komediální seriál, ale zjistíte tam velice dobře to zákulisí politické. Tedy jistě, pane ministře, několikrát to tam padlo, vždy to tak začíná a vždy to tak končí každý díl. Tak a teď se nekoukneme na ministry, teď se koukneme tedy na Alianci národních sil a zeptám se, zda jsou naši hosté připojeni a nachystáni.
Já jsem v rajtu.
Co to je?
Jako all right, takže jsem v rajtu.
Jsme v České republice, budeme mluvit česky.
Ne, musíme przniť angličtinu, to je naše povinnost.
Dobře.
Když oni przní češtinu, tak měli bychom jim to vrátit.
Dobře. Tak, uvidíme si...
No a já jsem jenom připojený.
Jo, dobře. Tak, jdeme se kouknout tedy dále. Co tam máme?
Proč nás na to vede do války?
No.
To je právě téma, co dnes zorganizovala občanská iniciativa Ne základnám na tiskové konferenci. Měla tiskovou konferenci, dala tomu název Proč nás na to vede do války. Byli tam zástupci neziskového sektoru, mírových organizací, mezi nimi tedy i já. A vlastně tam hned na to Také bude navazovat 12. března, bude velká demonstrace na Klárově a bude se potom na Václavské náměstí, doufám, a to je přesně den, kdy se na Pražském hradě sejde náš pan prezident se čtyřmi dalšími a budou tam oslavovat to 20 let od vstupu těchto zemí do NATO. A samozřejmě budou tam říkat, jak jsme strašně šťastní, že jsme nedělitelnou součástí. A tady ta konference vlastně ukázala velké výhrady k tomu a zcela opačný politický názor, než má náš establishment. A jak jsem citovala z té schůzky lednové, kdy tam byli předsedové parlamentu, senátu, premiér a prezident, tak se k tomu také vyjadřovali samozřejmě ve shodě a jak je to v pořádku a jak je to super, že jsme na to, tak... My máme tedy názor přesně opačný. Já dám slovo panu kolegovi a pak bych to, když tak, ještě trochu rozvinula.
Víte, odzbrojená část společnosti nebo strategie, odzbrojená strategie společnosti vždycky už se navazuje na společenské uspořádání. Čili když hovoříme o problémech v ekonomice a ale nejenom v ekonomice, ale i v kultuře a v tomhletom, tak musíme do toho začlenit teda i tu bezpečnostní stránku, čili tu stránku ozbrojených sil. V čem spočívá ta podstata vlastně toho NATO v rámci toho neoliberalismu a snaha o nadvládu nad světem. To není jenom ta ekonomika, ale je to i to zastrašování vojenskou silou. A to je vlastně podstata, proč vzniklo to NATO. Jo. Takový ty hezký řeči o tom, že je to vlastně pro mír a proti komu vlastně, jo? On někdo ohrožuje ten mír, jako, že je potřeba mít takovouhle organizaci obrovskou, která má základny po celém světě a vyvolává války, vyvolává konflikty, vyvolává převraty v těch zemích a podobně, nebo podporuje převraty těchto zemí. Podívejte se na Venezuelu, že jo? Ten nátlak obrovský. Podívejte se na Asii, že jo, co se tam děje, kolik válek se tam vlastně odehrává díky mocenským zájmům těch nadnárodních korporací a globalizačních struktur světových. Jo. A my jsme se do toho začlenili na nějaké euforii po převratové jsme do této organizace vstoupili a pochopitelně jsme vstaženi do těchto záměrů pod takoutou věchýtkou nebo výmluvou, že se jedná o v podstatě mírovou záležitost, že my tam přinášíme vlastně tou armádou nebo tím naším podílem tam přinášíme tu osvětu a vlastně přetváříme to obyvatelstvo, aby pochopilo, jak jsme tedy geniální a jak ta naše zřízení, jak si by měli napodobit a přizpůsobit se tomu našemu způsobu života. To nejde jenom o samotné vojáky. My tím naším procentem skutečně jako jaksi nepřevrátíme svět. My jsme tam braní jenom skutečně jako záminka. Ale tam jde o to, že my vlastně podporujeme tuhle tu politiku. O to jde, že tím svým postojem my vlastně legalizujeme agresivní politiku těch globalizačních center. To je ta negace. Jo. Nehledě na to, že z naší armády se v podstatě vytváří takovej jaksi expediční sbor, který je svým způsobem bezvýznamný, ale hrozným způsobem nás zatěžuje a kompromituje hlavně nás. Zatěžuje nás ekonomicky, ale i co se týče sil, protože ty vojáci by byli užitečnější tady u nás, aby jaksi chránili naše zájmy a naše hranice a pomáhali třeba i těm bezpečnostním sborům, který z pochopitelných důvodů nemůžou veškerou tu bezpečnostní politiku postihnout. A zabýváme se prostě problémy v zemích, kde zaprvé ty země o to nestojí absolutně. A za druhý nám to nic nepřináší. Nepřináší nám to ani politický efekt a nepřináší nám to ani peníze. Protože my na tom nevyděláváme. Ty velmoci, třeba Amerika, ta na těch válkách vydělává, proto je vyvolává. Jo. Ale my to v podstatě čistě jenom dotujeme a ještě ohrožujeme životy našich občanů, těch vojáků. Jo. Potom se snažíme z nich dělat hrdiny, ale už se nikdo nezamyslí, kdo je tam poslal a proč je tam poslal. Jo. Proč tedy v té sněmovně to odhlasují, včetně tedy komunistů. Jo. Čili takovýto humanitární bombardování, s tím se tedy nemůžu absolutně smířit. A já si myslím, že Aliance národních sil velmi citlivě, ale jednoznačně se k těmto problémům vyjadřuje. A v tom následujícím čase, který ještě máme, tak bychom to mohli prostě ten náš postoj více osvětlit. A proto předávám tedy slovo kolegyni.
No, já jsem chtěla říci, že spolupracujeme jako v rámci Českého mírového fóra s asociací Vojáci proti válce a já jsem tam zacitovala, protože tam nebyl předseda, pan plukovník Bureš, tak jsem tam zacitovala z jeho článku a to je fakt zásadní informace. On tam právě říká, že už v 60. letech minulého století byla v Německu vytvořena taková studie, kterou do dneška z ní vychází právě ta americká politika, politika USA a politika NATO. A ta studie se jmenuje Příští válka na východě. Přímo má takový to název. A má 4 základní strategická východiska a to je za první. Budoucí válka na východě bude možná jen jako válka koaliční. Tohle už se samozřejmě plní tento bod, protože a NATO je koalice a všechny ty východoevropské a středoevropské země jsou součást této koalice. Za druhé, proti Rusku se musí získat a připravit, a teď pozor, východoevropský strategický prostor. Za třetí, bude to válka útočná, ale její dlouhodobá příprava se bude realizovat pod takzvanými obrannými programy. A je tam, cituji větu, získáme-li celou Evropu proti Rusku, pak máme šanci, v opačném případě pak Německo a Západ a USA prohrají vše. Takže tato strategická studie, ještě jednou ji zopakuji, Příští válka na východě, je do dneška, se z ní vychází, byla vojenskými odborníky v USA podrobně rozpracována, je tady uvedeno několik dokumentů, pokud byste měli zájem, my ten rozhovor toho pana plukovníka dáme na naše stránky, takže se na to můžete podívat. A jde od 60. let, se připravuje vlastně v rámci NATO koncepce přípravy útočné války proti Rusku. A ze všeho toho uvedeného jednoznačně vyplývá, že do té budoucí světové útočné války budou zákonitě zapleteny všechny státy Evropy a přesně to, co říkal pan kolega, vůbec ne pro plnění vlastních zájmů, ale k naplnění geostrategických a geopolitických zájmů především Spojených států amerických. Takže já, jestli někdo chce dobývat země, vraždit velkým stylem, jako byli vyvražděni obyvatelé v Sýrii a nevím, v Líbyi a podobně, tak má chtít setrvat v NATO. Pokud to někdo nechce, tak by neměl chtít setrvat v NATO. Teď budeme to mít jako další bod, tak je ve Spojených státech amerických pan premiér Babiš. Patrně zase se tam otevře ta otázka, protože dneska, myslím, to bylo publikováno, že americký velvyslanec požaduje po Praze, aby udělala to, co slíbilo. Slíbila, že bude dávat na ten rozpočet 2% HDP na rozpočet pro vojska NATO u nás. Ale to tam právě dneska také zaznělo na té konferenci, to jsem říkala. My jsme žádali, teď hovořím za České mírové fórum, kdysi jsme žádali právě s tou asociací Vojáci proti válce, například po ministerstvu obrany, aby řeklo, kolik teda se platí, kolik dáváme z toho státního rozpočtu na NATO. Není možné zjistit ta čísla, jako není možné zjistit čísla, která se týkají Evropské unie, tak není možné zjistit finance, které se týkají NATO. A to z toho důvodu, že do toho samozřejmě se nezapočítává jenom to, co se v tom rozpočtu, ta kapitola, která je určena na NATO. Ale musí se do toho započítat i všechno ostatní, co s tím souvisí. To znamená, když projíždí ta vojska spojenecká, to všechno platíme my. Když se teď upravují silnice, když se bourají a upravují mosty. Teď i ministr Ťok zcela oficiálně řekl, že to je v zájmu toho, aby se potom po těch cestách mohla volně pohybovat vojska NATO a že to samozřejmě vychází zase z plánu Evropské unie, tam myslím v té Lisabonské smlouvě hlava 5, říká o tom úzkém propojení s NATO, je to několika smlouvami pak dále obnoveno. Takže my do toho strkáme peníze nejen v té rozpočtové kapitole ministerstva obrany, ale i v mnoha jiných, v té rozpočtové kapitole ministerstva dopravy, třeba i ministerstva životního prostředí, jako všude, a není boha, aby vám někdo, aby byl tady politický zájem to spočítat. Takže ale když jenom vidíte, co všechno se týká vojsk NATO, a to vlastně my o mnohých věcech ani nevíme, jak jsou tady vlastně ty jejich zásobovací základny, možná už i vojenské základny a podobně, to všechno podléhá utajení. Takže možná už teď platíme ne 2% HDP, ale třeba ty 4% HDP, což bylo požadováno jako druhý stupeň, první 2% a pak 4%. Takže já opravdu nevidím jeden jediný důvod, proč bychom na to měli setrvávat. Jinak Aliance národních sil má, já použiju to slovo, ale opravdu není nadnesené. Má v podstatě dokonalou koncepci strategie, bezpečnostní strategie České republiky. Vypracovali jsme ji ve spolupráci s agenturou Exampro. Je to na našich stránkách uvedeno. Jmenuje se to Koncept bezpečnostní strategie České republiky. Můžete se podívat. Garantuji vám, že takový koncept nemá ani ministerstvo obrany. A ten koncept je také veřejně přístupný. Takže můžete si to porovnat. Je tady vlastně zahrnuto všechno, včetně i ministerstva vnitra a rozvědek a podobně. Takže pokud byste se v tom chtěli zorientovat, jak je vůbec koncipována bezpečnost státu, tak se prosím podívejte na ty naše stránky. Ten materiál má kolik? Asi 40 stran, protože jsou tam i grafy, moment, já jsem na to, ne, 22 stran. To říkám špatně, takže je možné si ho lehce přečíst. A teď k těm aktivitám, které se tedy budou odehrávat. My jako Aliance národních sil tedy to máme v programu, že chceme vystoupit z NATO. Teď uplyne v březnu, toho 12. března, 20 let, kdy v této organizaci jsme. Podle té zakládající smlouvy NATO může se po 20 letech zaslat dopis do Pentagonu, do Ameriky, že chcete vystoupit. V té zakládající smlouvě není řečeno, kdo ten dopis má poslat. Jestli parlament, nebo vláda, nebo prezident, nebo lidi, jednotlivci té země. Možná je to v nějakých dokumentech, které nejsou veřejné, tak to nemáme k dispozici. Ale Česká republika nevstoupila do NATO na základě referenda. prostě nevstoupila. Takže je vlastně úplně zbytečné, jestli někdo požaduje referendum. Zastávajících podmínek a zastávajícího vlastnictví médií stejně by byla jasná ta mediální masáž. Jinak, co se týče průzkumu veřejného mínění, tak zase se nám říká, že většina lidí je pro setrvání v NATO. Já bohužel nemůžu ten průzkum najít, ale vím, že v loni jedna z nějakých evropských agentur udělala průzkum veřejného mínění v několika, možná i ve všech těch zemích Evropské unie a mezi tím byla také Česká republika a tam k velkému podivu z toho vyšlo, že většina lidí České republiky je pro vystoupení z NATO. Ale budu potom ještě pátrat, abychom dali, když tak, ten výzkum zase na naše stránky. Ale rozhodně nemůžeme věřit našim agenturám na výzkum veřejného mínění. No a když se vrátím k tomu 12. březnu, tak jsem říkala, že zrovna ten den bude tedy demonstrace na Klárově. To bych všechny ráda pozvala, bude to v 16 hodin. A ten den zrovna v tu dobu na Hradě to budou oslavovat všichni naši ústavní činitelé ještě se zahraničními hosty. Potom ještě je plánovaná konference, myslím, že na 29. března, z které by mělo vzejít nějaké prohlášení nebo výzva nebo apel nebo dopis. Nevím přesně, jaký bude mít obsah, na čem se shodnou ty účastníci, ale rozhodně my tam budeme prosazovat, aby tam byla ta věta, že my požadujeme po 20 letech vystoupení z NATO, protože NATO nedodržuje nejen svoji zakládající smlouvu, kde je hned v tom bodě číslo 1 řečeno, že všechno bude řešit mírovými prostředky, ale tím pádem, že tomu tak není, tak je porušována i charta OSN, která se taky odvolává na to, že všechno je řešeno na základě nejprve mírových prostředků, pak samozřejmě Listina lidských práv a svobod, ale také naše ústava. Takže ani to NATO nedodržuje nic. Ta stávající politika na to ruší absolutně všechny mezinárodní právní dokumenty. Takže i kdyby neuplynulo 20 let, tak jenom z toho titulu, že vlastně je porušováno všechno, co se dá, tak bychom měli nárok požadovat naše vystoupení.
No, já bych se chtěl jenom krátce zmínit, proč tomu tak je, že nikdo z té politické reprezentace nemá zájem vystupovat na to. My jsme se dostali do takové situace, že i strany, do kterých občané vkládají určité naděje na zlepšení, vlastně na základě těch nadějí vlastně vznikly a dokonce některé ty strany se dostaly i do parlamentu na základě těchto nadějí, které promítají občané do těch reprezentantů těchto stran, kteří nikdy jako neřekli, že budou vystupovat nebo že chtějí vystoupit z NATO. Nikdy neřekli kritická slova proti tomuto seskupení. Nikdy neřekli nic proti Evropské unii. Ale z nějakých důvodů si to lidi myslí. A já vám řeknu, proč to je. Když potom vezmete jednotlivé ty představitele, ať vládních, nebo i poslaneckých, tak zjistíte, že oni jsou na tom zainteresovaní. Že vlastní firmy například na výcvik vojáků pro NATO, že výstroj, že mají firmy na výstroj pro vojska NATO a podobně. Takže tyto lidé vlastně žijí dvojím životem a taky to tak prezentují na veřejnosti, kde se staví tedy takzvaně za české zájmy a tím pádem by tedy měli stát o to, aby jsme z takovéto organizace vystoupili. A lidi si to dokonce myslí tímto způsobem, ale není to pravda, protože oni jsou na tom ekonomicky přímo závislí. Jejich zájem není absolutně něco na tom měnit. A proto se klidně mohou sejít a oslavovat, že jsme tedy 20 let v NATO. A ta koncepce, o které mluvila paní kolegyně, ta je prostě jasně daná. Tady Ono se tomu odborně říká, že se jako, když někdo připravuje válku, tak musí nejdřív najet na válečnou ekonomiku. Jo. A to pochopitelně trvá x let. Jo. Hitlerovskému Německu to trvalo přes 10 let, než najelo kompletně na válečnou ekonomiku. A toto vlastně, to, co se zmiňovala vlastně i kolegyně, že jo, toto se u nás děje, jo. Toto, ty opravy těch silnic, těch mostů, železnic, nádraží, to je to najíždění na válečnou ekonomiku, že jo. K tomu teda pochopitelně musí se přizpůsobit i zemědělství, že jo, to znamená strategické zásoby a tak dále. A to všechno stojí peníze, ale to stojí naše peníze. Nikdo nám na to nic nedá. A my se toho vlastně těch příprav tímto způsobem se vlastně zúčastňujeme. Proto říkáme, nebo říkám, že ta politika v té Evropě hnědne. Protože to je agresivní politika a nemá s mírovou politikou vůbec nic společného. A v okamžiku, když se tyhle proudy vojenské národní korporace jako ujistí, že v těch jednotlivých státech je to připravené a že to hospodářství najelo na válečný způsob výroby, tak jim nebude nic bránit v tom, aby skutečně tu horkou válku, že jo, tu ohnivou válku, fyzickou válku, aby spustili. Ale co potom jako chceme jako dělat? My budeme součástí nějakého prostě nepřátelského seskupení a vy si myslíte, nebo bláhoví lidé by si mohli myslet, že tedy Rusové nás budou šetřit jenom proto, že jsme Češi a jakýsi Slované a že máme jazykově k sobě blíž a takhle. To přeci takhle nefunguje. Jo, my si musíme uvědomit, že z toho věnce té východní Evropy se stává v podstatě bojiště. Oni nás připravují na tom, že tady se to odehraje, na našem území, na území Slovenska, po Baltí a směrem teda i na jich, že jo, prostě. Jo, čili to si musíme uvědomit, že když v tomhle tom budeme pokračovat, tak jsme v přímém ohrožení ze všech stran. Ze všech stran, protože tady je nebezpečí, že tady se to bude odehrávat.
No, já právě chci říct, že teď, jak zasedalo v Košicích ta bukureštská devítka, tak to máme taky na stránkách, přímo odkaz na stránky NATO Aktuál a tam je přeložená ta deklarace. Takže Aliance národních sil vydala prohlášení, že s tím zásadně nesouhlasíme, co podepsal prezident Zeman, protože svým podpisem deklaroval, že Česká republika, a teď doslova a do písmene, to tam je napsáno, vítá a podporuje americkou vojenskou přítomnost v Evropě a uznává naši další účast v příslušných aktivitách NATO, včetně mise v Afghánistánu. A dále svým podpisem všichni ti účastníci deklarovali, a to tam je taky doslova do písmene napsáno, že Rusko nedodržuje mezinárodní právo a demonstruje modely konfrontačního chování. A přihlásil se tak náš pan prezident veřejně k podpoře a teď přístupu NATO k Rusku založenému na silném odstrašení. Zase přesná citace z té deklarace. A svým podpisem tedy dále podpořil vzájemné strategické partnerství a komplementaritu Evropské unie a NATO. A zase to je přesná citace z té deklarace. Já teda nevím, jestli je pan prezident sebevrah. No, co by možná nevadilo, ale rozhodně se to týká všech obyvatel České republiky a to už vadí. Takže tohleto prohlášení jsme vydali, když tak přečtěte si ho, prosím, a je tam ještě dole odkaz na zakládající smlouvu NATO a potom na tu deklaraci. Promiň, Karle, a já bych je to pak ještě doplnila.
No, nehledě na to, že je to v přímém rozporu s politikou některých našich politiků, že se mají rozvíjet tedy hospodářské vztahy všemi směry světovými. Jo, jak si tedy představujou, že budeme rozvíjet tedy ekonomickou spolupráci s Ruskem, když podepisujeme takováto prohlášení, vyloženě útočná a nepřátelská. To teda opravdu nechápu, jestli si vůbec myslejí ty politici, že občané jsou natolik pitomí, už to musím říct opravdu vulgárně, že tohle to spolknou. To přeci není možný, tohleto.
No, ona část třeba toho projde bez povšimnutí, ale my teda se na to snažíme opravdu poukázat, aby se lidé nedělali iluze, a to přesně souvisí i s tou domácí politickou scénou. Já tady znovu zopakuju. To, co říkal pan doktor Hajs, že někdo vkládá nějaké naděje do politické strany, tak konkrétně opravdu se to týká SPD, kdy my jsme před těmi volbami upozorňovali na to, že tam nemá ta SPD požadavek na vystoupení z NATO. A byli jsme za to osočováni, že SPD ubližujeme. No, neubližovali jsme jí. A právě jsme říkali, ať ti lidé neposlouchají, co někdo řekne ve videu nebo v televizi, ani neřekne přesně, že by chtěl vystoupení z NATO, ale jsou to taková slova, že jako to ti lidé z toho vydedukují, ale v tom programu to opravdu není. A ten program je směrodatný, když pak vyjednáváte koaliční smlouvy, když podnikáte různé kroky, tak všichni se odvolávají na to, jestli to v programu mají nebo nemají. Takže SPD nezměnila svůj názor po volbách 2017, když uspěla. SPD to nikdy v tom programu neměla. Skutečně neměla, protože jsme dělali analýzy programu a z té alternativní známější politické scény, tak to vystoupení z NATO, ten požadavek má tedy Aliance národních sil, Národní demokracie, Dělnická strana a různé ty socialistické strany. A ty dvě nejznámější, Česká strana, Národně sociální a socialistická. A pak možná někteří republikáni, ty jsou taky roztříštěni, tak jedna z těch republikánských stran to tam měla. A jinak to tam, nevím, možná ještě Demokratická strana zelených, ale třeba ten program pozměnili. Ale jinak ze všech těch 30-40 stran, co budou kandidovat do toho Evropského parlamentu, tak to tam prostě v tom programu nemají. Většina z nich to nemá.
To bych chtěl právě zdůraznit. Když se podíváte na různé ty seznamy těch kandidujících stran, tak a podíváte se na jejich programy, tak žádná ta politická strana. Dokonce většina těch politických stran veřejně deklaruje, že chtějí setrvat na to, že chtějí setrvat v Evropské unii. A víte, a někdy až komicky odůvodňují, proč třeba nechtějí vystoupit na to. Víte, některé ty strany to odůvodňují tím, že jsme se do toho tak namočili, že teď musíme být odpovědní, jo, a nějakým způsobem z toho jako by v podtextu říkají jako vybruslit, jako jo. No tak jako...
No a ne, no to jsme, taky to přesně tomu vůbec jsme, nerozumím.
Jsme no. V blázinci? Nebo kde jsme, jako?
No a nebo tak to ještě, pardon, že se vměšuji, ještě jsem zapomněla na KSČM. Ta to tady v tom programu má, ale do roku 2017 to neměla. Měla tam jenom vystoupení z vojenských struktur na to, což některé ty politické strany jako říkají, že to by stačilo. No prostě nestačilo. Prostě když vystoupíte z vojenských struktur na to, tak ale pořád budete cálovat ty mosty, ty přejezdy a všechno, co s tím souvisí. Jenom možná nebudete posílat vojáky na nějaké mise, ale to neznamená, že jako budete tam jako nějaký pozorovatel bez nějaké odpovědnosti. Ne, to rozhodně ne. A ještě k těm podivným argumentům, co mají některé ty politické strany, tak nad tím fakt zůstává rozum stát, a to jsou především dva. Za první, uděláme na to zbytečným. To mě skoro vždycky rozesměje. A zbytečné podle jejich představ to na to bude, když my budeme poukazovat na to, že nedodržujou ten článek číslo 1, že budou řešit všechny spory mírovou cestou, ani chartu, ani ústavu. No, nedodržujou, a my na to poukazujeme a tím jako na to uděláme zbytečným. No tak to je taky jeden z divných argumentů. A nebo potom, že požadujeme zrušení NATO. Jako, že jim řekl, aby se zrušili. Napíšeme do Ameriky, která vlastní to NATO, do Pentagonu, že my požadujeme zrušení NATO. To se jim zdá těm některým politickým stranám logický udělat NATO zbytečným nebo požadovat jeho zrušení, ale zdá se jim velmi nelogické, že to, co my můžeme udělat, vystoupit z NATO, tak to ne, to je naivní a na to my si nemůžeme dovolit. Tak to opravdu pak ta jednání někdy jsou fakt jak před polí bohnic.
No, já bych chtěl říct ještě jedna věc, jo. Nedostatkem parlamentní opozice, neparlamentní opozice, je to, že některé ty strany mají hesla, oni nemají politický programy, a když je mají, tak je mají v podstatě shodný s parlamentníma stranama, jo. Čili tam neříkají nic novýho a nějaká změna razantní v organizování společnosti prakticky tam nepoukazují nebo neobsahují prostě ty programy, nic takového, jo. Ale oni vlastně to vyjádření, že bychom nechtěli být v NATO, se jim zdá příliš razantní a nahrazují to různými jinými prostě výtvory myšlenkovými, jo, který to jako zjemňují, jo, jako my to říkáme to sami, ale říkáme to jinými slovy. Ale to není pravda prostě, jo. Oni nikdy NATO nezruší a nikdy se nestanou zbytečnými, protože na tom to vlastně stojí. A na tom vlastně stojí celá ta ideologie. Jo, čili no, já přesně, nevím...
A nebo říkají, jako my zůstaneme v NATO, uděláme ho teda zbytečným a budeme budovat tu vlastní armádu. No co pak jako to jde? Vždyť na to je založeno na tom, aby nebyly ty národní armády. Jako, to, já nevím, jak se pak...
Ale to je ten globalizační, no. Prvek, že jo? Jo, jedni nechtějí teda, aby jsme měli vlastní hospodářství, no. Jo, a druhý nechtějí, aby jsme neměli ani tu vlastní armádu, že jo?
No a my jako tam ale musíme setrvat, aby nám neublížili podle některých těch politiků a mezi tím jako to vlastní budeme budovat. No to prostě fakt to nemá hlavu ani patu. A ještě bych chtěla říct, že v zahraničí existují strany, které také požadují vystoupení z NATO. Jako příklad bych uvedla třeba v Německu Die Linke. Ty to mají v programu už mnoho let. Požadavek na vystoupení z NATO a jsou i parlamentní stranou. Nevím teda, jestli teď v těch posledních volbách, ale myslím, že ano. A v Itálii taky zrovna teď se ke mně nedávno dostala i petice a je tam jedna, nebo je jich tam možná víc, ale já vím teda o jedné politické straně, požadují, aby Itálie vystoupila z NATO, takže jako my se tváříme, jako by to byla svatokrádež i to jenom říct. Že chcete vystoupit. No.
Nesmíme no. Ani pomyslet.
Ne, no. Ani pomyslet, to je přesný.
Ano. Teď jsi mi nahrála trošičku na to Německo. Víte, já vůbec nechápu, jak je možný, že jsme připustili, že Německo je začleněno prostě ve vojenské organizaci, mezinárodní vojenské organizaci, když oni v poválečných smlouvách, na kterých se vítězné velmoci dohodly, že Německo nesmí zbrojit. Jak je to tedy možný, že organizace NATO je nutí k tomu, aby investovalo 2% HDP do zbrojení? Jo. Čili to je obcházení vlastně těch poválečných smluv a uspořádání světa a uspořádání Evropy. Protože se s tím vlastně obchází. Oni jako v celku logicky by mohli argumentovat tím, no my jako Bundeswehr nějak nepodporujeme, my Bundeswehr nějak nerozšiřujeme, že jo? My rozšiřujeme jenom vojsko začleněné, které je v NATO, jo, čili to je další obcházení je, že se vytváří prostě speciální vojsko v Evropě, kde pochopitelně bude začleněno i Německo. Dokonce některé naše útvary přímo řídí, že jo. Německo, to je už vůbec takový paradox. v zájmu tedy boje s terorismem. A vytváří se speciální tedy armáda, která bude moct zasahovat, nebo bezpečnostní složka, včetně armády, která bude moct zasahovat ve všech státech Evropy nezávisle na jednotlivých státech. Jo. A v tom pochopitelně taky bude začleněny ozbrojené složky Německa. A já vám řeknu něco, jsou to polo... Já se domnívám, že to bude jako polovojenská organizace soukromostátní, a já si myslím, že už některé takové jednotky u nás působí. Já jsem se nedávno dozvěděl díky jedné kauze právní, že na Moravě působí už ozbrojená jednotka, která zasahuje do společnosti, když hájí určité zájmy prostě velkých firem, a hájí je prostě už ozbrojeným způsobem. Jo. A to je zajímavé, že proti tomu prostě naše kontrarozvědka nebo bezpečnostní složky vůbec jako nezasahují, nereagují. Jak je možné, že vznikne takováhle polovojenská organizace, soukromá polovojenská organizace? Ta přeci nemůže vzniknout, aniž by bezpečnostní složky to netolerovaly. To přeci není možné vůbec. Vždyť se o tom veřejně ví, a dokonce jsou na sociálních sítích jejich profily a jejich ukázky, co se týče výcviku, a takovýhle lidé potom chodí a vyhrožují a zastrašují lidi a podobně. Takže ono ta bezpečnostní rizika, na který poukazujeme, to už nastává i u nás. My jenom se bojíme o tom informovat, bojíme se prostě na to poukazovat a vůbec myslet na to, že bychom mohli něco udělat, protože nevíme, co Brusel tedy má za lubem a co bude podporovat a co nebude podporovat, a jestli je to teda v zájmu Bruselu nebo není. Jo, ale jestli povedeme tu politiku tímto směrem, tak se skutečně dostaneme do rozvratu společnosti, protože dřív nebo později vznikne protiváha. Jo, a pak tedy budu zvědavý, kdo vlastně zabrání nějakému občanskému neklidu. Ale občanského neklidu v té ostré podobě, nikoliv tím, že někdo demonstruje někde, jo, nebo že na sítích jsou nějaký komentáře nebo něco takového, ale skutečně fyzický konflikt. Jo, a jestli toto chceme, no tak jsme na dobré cestě teda. To vám teda řeknu, že někdy jako bývalýmu vojáku běhám rád po zádech, co se v té společnosti děje.
No, já bych se rychle dostala k tomu poslednímu tématu, a to je teda ten Andrej Babiš v Americe. Dívala jsem se na to přijetí v televizi, všichni jsou tak nesmírně nadšený. Mě teda jí mala úzkost, tak je několik variant, proč tam tedy je. Za první, že budeme jako Česká republika odebírat stejně jako Poláci plyn od Američanů, ten skapalněný. Potom, že teda možná bude snaha dostavět ta firma Westinghouse nebo americká firma ty jaderné elektrárny, dodávat palivo. Dále, že je ve hře možná ta vojenská základna americká. Pak je samozřejmě podivné, že se setkal s tou šéfkou CIA, takže já opravdu nevidím, co bychom na té návštěvě měli vidět radostného, a potom pak je ještě ve hře ta kauza Huawei, ale o tom jsme se zrovna dneska bavili s kolegy na tiskové konferenci. Já tady řeknu jenom svůj osobní názor. Mně je teda fakt úplně jedno, jestli tady bude síť 5G americká nebo čínská, obě dvě jsou strašně nebezpečné, abych rozhodně preferovala, aby tady žádná 5G síť nebyla, protože už je o tom dostatek informací, jak umírají ptáci, jak je to nebezpečné pro rostlinstvo, pro zvířata a samozřejmě pro lidi. Takže ve finále je to úplně fuk. No, není to jedno, jako co se týče té arbitráže. Ale tedy tohle jsem chtěla říct vzhledem k tomu, že se dívám na čas a vidím, bylo to 3:00. Tak jestli máme ještě minutku, já bych to uzavřela
ještě jedním.
Fakt, tak já to neuzavřu, ale to, co se mi líbilo, když byla diskuze pod jedním článkem, tak co tam napsal jeden z diskutujících, tak ten řekl, že právě ten pan premiér a ta jeho svita má zájem a vlastně celá naše politická reprezentace, aby Česká republika zůstala součástí anglosaského světa, že k tomu byli důkladně proškoleni a v České republice tuto roli důsledně plní a že zájem pana premiéra je stejný, jen s tím rozdílem, že dokud bude anglosaský svět tím, čím je, přesněji byl, a že to jsou role těch našich vládních představitelů a proto i se setkali s tím vedením CIA a že vlastně jemu taky nejde nějak zvlášť o tu firmu Huawei, ale že jde o komplex v uvedených směrech, tedy o jádro, o energetiku vůbec, o zbraně a podobně. A teď ale dodává. Ovšem svět se mění. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. A všichni činitelé anglosaského světa nemají sílu ani rozum k udržení toho, co bývalo. Jsou tu zdravé síly, které pomaloučku budují nový svět, nový věk. A o jejich činnosti v médiích slyšíte jenom maličko nebo vůbec ne. Ale všichni jsou v konsternování činnosti činitelů anglosaského světa. A to platí někdy i pro takzvanou alternativu. Dobré zprávy a je jich hodně málo, ale přibývají a člověk je sice musí lovit mezi řádky v tom mainstreamu a proto je i hodně pesimismu, ale ten by nemusel být, pokud by si i alternativa všímala tohoto pomalu narůstajícího dobrého. A celkově říká, návštěva obou mužů, tím měl na mysli šéfa BISky, toho pana Koudelky a pana premiéra CIA, takže návštěva obou mužů je návštěvou pomalu již s pomocí páně mizejícího světa a časem zmizí i oni dva. Nevěnoval bych tomu více pozornosti než pomalu hasnoucímu ohni. Tak to se mi zdalo optimistické a dávám to v plen jako jeden z názorů a možná by bylo fajn se toho názoru držet. A ještě poslední, že na té dnešní tiskové konferenci několik těch řečníků i posluchačů, protože to byli posluchači, tam totiž bylo jen pár alternativních novinářů, ale nebyl tam například nikdo vůbec z Četky, o televizi a rozhlase samozřejmě nemluvím, tak říkali, jak strmě stoupá čtenost alternativních médií a zmiňovali tam i poslechovost velkou narůstající svobodného vysílače. Tak tímto bych já zapomněla jako závěrečné slovo.
Děkujeme. No, tak se rozloučíme, nebudeme to dneska déle protahovat, máme prej povoleno pár minutek, tak já samozřejmě za tyto témata a další vše najdou tedy na případné věci, dohledají samozřejmě naši posluchači a posluchačky na aliancenárodnichsil.cz, pardon, a je to tam bez těch tříveček, že ano? Tečka na zdar. To jsem to zase pohnul.
To bylo hezký přeřeknutí, ano.
A samozřejmě to můžou sledovat i na facebookovém profilu, že ano, protože tam toho je také spoustu a samozřejmě i důležité ty spíš dějné souvislosti a dějné výstrahy jsou na tom České mírové hnutí na Facebooku.
České mírové fórum.
Fórum. Tak. Tak děkuji pro dnešní večer za 2 hodinky zase nabitých informací doktoru Karlu Haisovi.
No, děkuji za pozvání a těším se na další rozhovory.
Také. A děkuji doktorce Vladimíře Vítové a přeji krásný večer oběma.
Také dobrou noc.
Mějte se krásně, dobrou noc.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. A ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.